зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги следите вестите во 19 часот. Во нив ќе слушате. Со поразот од Русија, Македонија го заврши настапот на Европското првенство во кошарка. Македонија загадува повеќе од колку што би требало. 11 ученици од едно основно училиште во Словенија се заразени со новиот грип.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонската кошаркарска репрезентација загуби од Русија со 71-69 во третото коло од групата Е и ги заврши надпреварите на Европското првенство во Полска. Македонија завршува меѓу 12-те најдобри европски селекции, што е најдобар резултат за македонската кошарка од осамостојувањето. 11 ученици од едно основно училиште во Ползела во Словенија се заразени од новиот грип. Не е утврдена причина на заразата, зашто повеќето од учениците биле на одмор во странство. Поради грипот на училиште не дошле 94 од 492 ученика. Тоа се толкува како страф на родителите од можна зараза. Министрите за надворешни работи на Европската Унија велат дека Унијата ќе гради поблиски односи со јужнокавказските држави Грузија, Ерменија и Азербејджан. Европската Унија сака да воспостави поблиски односи со поранешните советски републики кои се или богати со нафта или газ, или пак се важни за транспортот на енергенси. Рускиот председател Дмитри Медведев рече дека не ја исклучува можноста да се кандидира и на наредните председателски избори во 2012 година. Рускиот премиер Владимир Путин неодамна навести дека и тој би можел да се кандидира на изборите во 2012 година, но рече дека нема да му биде конкуренција на Медведев, туку дека тие двајца ќе се договорат. Убиени се 27 милитанти во ско упориште во провинцијата Кандахар, сообштуваат афганистанските власти. Тие велат дека се уште трае операцијата во која учествуваат афганистански и странски војници. Портпаролот на талибанците пак вели дека загинале четворица бунтовници, а уште 5 цивили настрадале во вкрстен оган. Долниот дом на францускиот парламент денеска го одобри нацрт законот со кој им се дозволува на властите да им го исклучат интернет пристапот на луѓе кои нелегално преземале музика и филмови. За да стапи во сила, нацрт законот треба да биде одобрен од комисија од двата дома на парламентот. Според тој предлог, на луѓето што симнуваат пиратски содржини може да им биде исклучен интернетот до една година, а може да се соочат и со парична казна или затвор. Активистите за човекови права велат дека законот ги загрозува граѓанските слободи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Никако да биде изградена регионалната депонија во Пелагонискиот регион. Диви депонии никнуваат во пелагониските села. Градоначалникот на општина Новаци размислува да понуди регионалната депонија да биде на нивна територија. Жанета Здравковска.
Физибилити студија за регионална депонија во пелагонискиот регион беше изработена уште пред 5 години, но до сега не се пристапи кон нејзина реализација, иако решавањето на проблемот со цврстиот отпад е едно од барањата на Европската Унија. Неодамна десеттина општини од овој регион, меѓу кои Битола, Прилеп, Могила, Новаци, Крушево и други, одржаа средба на која се дискутираше за третманот и депонирањето на отпадот, но состанокот заврши без конкретни заклучоци за понатамошни активности.
Се разбира дека има повеќе варианти, значи во зависност од тоа каква би била технологијата за обработка на отпадот, во таа смисла ќе се определи и просторот. Веројатно на дел од општините во интерес им е тоа да биде во нивната територија, а може би некој тоа не го сака.
Вели градоначалникот на Битола Владимир Талески. Сите општини досега сметот го депонираат на јавни депонии, а низ градовите и селата никнуваат уште многубројни диви збиралишта на ѓубре. Битола од отпадот се ослободува во депонијата Мегленци, која се наоѓа на територија на општина Новаци. Во неја дневно се собираат околу 100 тони ѓубре. Тоа се рамни со булдожера, потоа се посипува со земја. Но ѓубрето се самозапалува заради биогасот што се ослободува од органските материи и храната. Очадо што се создава најзагрозени се вработените во рек, рударите во Суводол, жителите на општина Новаци.
Со помош на Министерството за животна средина ќе се изработи предлог проект кој што практично ќе се понуди како решение на граѓаните. Доколку се дојде до таков заклучок, сите општини таква предлог одлука би требало да ја прифатат. Доколку тоа се случи, тогаш тргнуваме во следните фази за изградба.
Вели Талески. Општина Новаци веќе размислува својата територија да ја понуди за изградба на регионалната депонија. Таа би се изградила по европски критериуми, а со тоа би се решил проблемот со сегашното ѓубриште во Мегленци, кој ја загадува средината. Но ќе мораат да се обезбедат многу средства кои за сега општините ги немаат. Вели градоначалникот на Новаци Лазар Котевски. Регионалната депонија во иднина ќе треба да се одржи фабрика за рециклирање на отпад, а таа да биде во владение на приватен сектор или во собственост на општините. За Радио Слободна Европа од Битола, Женита Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Климатските промени може да предизвикаат сериозни штети во Македонија, заклучува Светската банка во извештајот за климатските промени. Македонија е енергетски неефикасна земја и затоа загадува повеќе од што би требало, се вели во извештајот. За влез во Европската унија ќе мора да се модернизираат застарените технологии кои се поголеми загадувачи, велат експертите. Александар Пешев.
Македонија е една од најранливите земји во поглед на нагле климатски промени, се заклучува во овогодишниот извештај на Светската банка посветен на климатските промени. Представникот на оваа институција за Македонија Маркус Репник вели дека климатските промени може да предизвикаат сериозни штети во земјава.
We talk about forest fires. We're talking about droughts, we're talking about floods.
Зборуваме тука за шумски пожари, за суши и за поплави. И само за пример, во изминативе 15 години имаше 16 поголеми временски катастрофи во Македонија, кои предизвикаа штета во вредност од 500 милиони долари. Репник исто така напомена дека Македонија е енергетски неефикасна. Понатаму, просечната емисија на јаглерод диоксид по глава на жител е рече се иста како швајцарската, а производството во Македонија е релативно пониско.
So the average CO2 emission per every Swiss citizen is roughly about the same.
Значи просечната емисија на карбон диоксид на просечниот граѓанин на Швајцарија е рече се иста со она на просечниот македонец. Но со рече се истата емисија на CO2 Швајцарија има поголемо производство и остварува неколкупати повеќе профит по глава на жител од Македонија. Професорот Атанаско Туневски вели дека во индустријата се користат застарени технологии кои предизвикуваат високи емисии на јаглерод диоксид. За влез во Европската унија, Туневски вели дека тие технологии мора да се заменат со понови.
Веројатно биле задоволни као Европа или као некој да рече слушај, да, они се далеку, ама има тенденција на подобрување, ама ние не правиме ништо за да се подобри. Само велиме да, лошо е и ќе биде подобро, а не правиме ништо да биде подобро.
Извештајот на Светската банка денеска беше промовиран на отворањето на изложбата во швајцарската амбасада посветена на климатските промени. Амбасадорот Никол Вирш изрази надеж дека односот на македонците кон глобалното затоплување ќе се промени. Јас лично во овие уметнички дела гледам мешавина на експресии, на страв, гнев, па дури и очај. Сепак гледам и надеж за иднината. Крајната порака е дека македонците имаат избор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Министерот за финансии Зоран Ставревски вели дека во споредба со другите земји падот на економските активности во Македонија е контролиран и умерен. Владата очекува излегувањето од рецесија на земјите од Европската унија да се одрази позитивно на земјава, но со задоцнување. Опозицијата ја критикува владата за зголемување на непродуктивните трошоци. Мирјана Спасовска.
Министерот за финансии Зоран Ставревски, осврнувајќи се на општите економски состојби во кои се реализира буџетот пред комисијата за финансирање и буџет, рече дека претходниот пат на економските активности, односно негативната стапка на раст од 0,9% на бруто домашниот производ и падот на индустријското производство од 13,3% се сериозни, но дека во споредба со други земји кај нас падот на економските активности е контролиран и умерен. Повикувајќи се на проценките со кои денове излезе Европската комисија дека земјите од Европската унија излегуваат од рецесија, очекувањата на владата се дека тоа ќе биде позитивен импулс, но дека треба да се очекува дека и позитивните движења ќе се одразат со известно задоцнување и оти врз основа на ова, министерството пристапило кон ревидирање на буџетот.
Економскиот раст во 2009 година треба да се ревидира со проектирана стапка на пад на бруто домашниот производ за цела година од 0,6%, веројатно во последниот квартал од годинава може да се очекува зарување на позитивна стапка на раст над 1%-1,5%. Тоа ќе помогне да падот се ублажи, односно последиците од светската криза да бидат помали врз македонската економија.
Владата нема кредибилитет да креира буџет и да води економска политика кога се имаат предвид незините претходни проценки и уверувања искажани во ноември минатата година дека бруто домашниот производ ќе изнесува 5,5%, дека светот се соочуваше со економска криза. Речи Игор Ивановски од СДСМ, според него апсолутно не може да се очекува дека до крајот на годината ќе имаме пат на бруто домашниот производ од минус 0,6%.
Тој пат ќе биде најмногу од 1,2 до 1,5, а може би до 2% поени. Дополнително, Народната банка ќе мора да биде по-рестриктивна, се уште да ги држи заради вашите политики каматите на високо ниво.
Председателот на ЛДП Јово Манасиевски оцени дека во прашање се козметички, а не суштински мерки. Тој ја критикуваше владата за зголемување на непродуктивните буџетски трошоци за 155 милиони евра повеќе од лани, оценувајќи дека ситуацијата кај странските задолжувања е драматична и изнесува 14,5 милиарди денари.
По овој основ ќе земете дополнителни 25 милиона евра од стопанство. И нормално е дека банките ќе се јават први за упишување на нови записи од Министерството за финанси, наместо тие пари да ги пумпуваат во стопанството.
Со ребалансот за буџетот, приходите и расходите се кратат за 3,2%. Намалени се вкупната маса на плати и на доместоци за 3%. Социјалните трансфери остануваат непроменети, а капиталните расходи се намалени за 18%. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирина Спасовска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Перипетуум мобиле е наслов на првата изложба на кинетички скулптури во Македонија, што ќе биде отворена вечерва во 20 часот во отвореното графичко студио во музејот на град Скопје. Автор на седумте дела е мултимедијалниот уметник Дејан Спасович, кој со оваа поставка ја вклучува земјава во интернационалната сцена на овој вид творештво. Во прилогот на Лјупчо Јолевски еве што вели тој за идејата за своите творби и нивната комуникација со публиката и за неговото звуковно творештво во случајот вообличено во авторска музика за еден документарец и композиции со стихови на познати македонски поети.
Самата идеја на истражувајќи што значи перпетум мобиле, дојдовте еден заклучок дека тоа е една илузија која што и векови наназад човештвото го измачува, односно исто така и го провоцира, и тоа беше првата појдовна точка. Втората појдовна точка беше дека во суштина како уметник секогаш имав потреба да правам некаква интеракција со гледачот. Голем дел од моите претходни работи беа аудиовизуелни интерактивни перформанси, секаков вид на такви некои инсталации перформанси. Ова некако официјално би спаднало дека е моја прва официјална изложба на објекти и скулптури, но сепак таа интерактивност јас ја задржав и во овие дела, со тоа што делата станаа кинетички, каде што нивниот кинетизам се постигнува со тоа што, за разлика од многу други изложби, овде на гледачот му е дозволено да ги допре скулптурите, односно објектите. И тука се случува перипетијата, односно затоа и го нареков, нали, перипетум мобиле. Сите дела се направени во ready-made техника. Тоа се некакви стари делови од наместе, утилитарни предмети. Мене од секогаш ми беше интересно за наетството на старите мајстори. И тоа сакав да го искористам како некоја моја естетика, но на тие објекти јас им додавав нешто плюс. И тие стануваа објекти сами по себе. И покрај нивната предходна употребна вредност се имаат некаква друга вредност. Во главном сите скулптури имаат чекр, имаат некакви кајши, запчаници, преносни системи. И сите тие се поврзани во една акција која што гледачот треба да ја придвижи и да добие некаква реакција назад. Е, помеѓу тој процес на акција и реакција би требало да се случи оно што јас го очекувам во делото. Конкретно сега изработувам една музика за документарен филм кој што е поврзан со магијата на плавошник и мислам дека ќе биде интересен бидејќи се занимава со напластувањето на периодите на тоа место, така да тука беше многу предизвикателно во однос на музичкиот аспект. И при крај проектот, а следниот проект е исто така, работиме со една група на мои пријатели со музички проект на песни напишани од македонски поети, како што е Петр Мандреевски, Гане Тодоровски, Ацо Шопов, Елизавета Маковска. Мене ми беше идејата дека во Македонија има квалитетни текстови и тие квалитетни текстови треба да доживеат некакво медиумско појавување, бидејќи поезијата малце е запоставена во Македонија, и мојата намера беше да пробам да видам како тие текстови би зазвучиле кога би се отпеале.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Срдјан Стојанчов. Нашата наредна емисија е во 7 часот наутро.